Bystrici, aj toto je Bystrica, privítame vzácneho hostia, ktorý nie je výnimočne z Banskej Bystrice, ale prináša pozvánku na festival, ktorého témy sa týkajú každého z nás, aj keď to tak možno na prvý pohľad nevyzerá. O pár dní totiž vypukne už 37. ročník Medzinárodného filmového festivalu venovaného agropotravinárskej problematike s názvom Agrofilm. A aj keď sa film nepredstavia v našom meste, my vás pozveme vycestovať do Brezna alebo do Zvolena, ale takisto aj do iných miest, kde sa budú premietať kvalitné filmy a dokumenty týkajúce sa témy výživy obyvateľstva, poľnohospodárstva či ekológie. V štúdiu BBFM Rádia vítam generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra pána Martina Polovku. Pán Polovka, vítajte u nás v Banskej Bystrici aj v BBFM Rádiu.
Ďakujem veľmi pekne za privítanie.
Už som stručne vysvetlila, prečo v relácii Aj toto je Bystrica prekračujeme hranice nášho mesta. Je to jednoduché, chceme našich poslucháčov pozvať na výnimočný filmový festival, ktorého témy sa naozaj týkajú všetkých nás aj tej laickej verejnosti. Pán Polovka, je to naozaj tak, že tieto premietané filmy môžu byť prínosom aj pre bežných Banskobystričanov?
Ja si dokonca myslím, že môžu byť nielen pre Banskobystričanov, ale prínosom pre celé Slovensko. Preto robíme to, čo robíme, že sa s každým rokom zvyšuje počet premietacích miest a dokonca sme minulý rok prišli aj s verziou online z určitých objektívnych dôvodov.
Spomínate verziu online, pravdepodobne to súvisí aj s protipandemickými opatreniami, pretože tá situácia sa aj momentálne na Slovensku zhoršuje. Aké sú teda obmedzenia, ktoré môžu očakávať návštevníci Agrofilmu?
Ústredným heslom tohto ročného Agrofilmu je, že Agrofilm žije a prežije aj COVID. Takže sme pripravení na to, že máme pripravených 5 vysielacích miest. To sú tie tradičné vysielacie miesta plus tradične ako každý rok k tomu pribudne ďalšie. Tento rok sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci s múzeom TANAPu v Tatranskej Lomnici. To znamená, to je 6. vysielacie miesto, odkiaľ by mali možnosť ľudia priamo sledovať projekcie jednotlivých filmov. A minulý rok sme prešli do online priestoru práve kvôli tomu, že tie opatrenia sa nejakým spôsobom sprísnili práve začiatkom októbra, kedy sa tento filmový festival už tradične realizuje a sme na to pripravení aj tento rok.
Viac o obmedzeniach súvisiacich s covidom si povieme aj po pesničke. Som Diana Javorčíková a dnes mám v relácii Aj toto je Bystrica vzácneho hostia pána Martina Polovku z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Pán Polovka, hlavné aktivity festivalu sú situované do Nitry, a teda do Bratislavy. My sme spomínali ešte aj iné mestá. Hlavne pre našich poslucháčov sú asi najviac zaujímavé Brezno a Zvolen. Kde konkrétne v týchto dvoch mestách sa koná festival?
Tak vo Zvolene je to priestor Technickej univerzity vo Zvolene a v Brezne nedávno zrekonštruovaná synagóga, kde samozrejme všetkých pozývame, pokiaľ to bude možné z tých dôvodov, ktoré sme spomínali.
Také zadné dvierka, ktoré má dnes asi každé podujatie, to je online vysielanie alebo online forma podujatia. Vy ste už spomínali, že aj festival Agrofilm prechádza do online priestoru, ale povedzme si konkrétne, čo to znamená. Znamená to nejaké živé vysielanie prostredníctvom online priestoru, alebo naopak, že si ľudia budú môcť v podstate pozrieť tie jednotlivé dokumenty a filmy, kedy budú chcieť, alebo sú nejakým spôsobom termínovo limitovaní? Ako to prebieha?
No, online priestor je vec, do ktorej nás dotlačil čas v minulom roku a v podstate sme troška improvizovali. Napriek tomu to malo veľmi zdarný priebeh aj odozvy. A znamená to asi to, že tá projekcia, ktorá by bežala za normálnych okolností na nejakom vysielacom mieste, sa vlastne presunie prostredníctvom zabezpečených kanálov. Samozrejme, pretože musíme dbať na autorské práva, súhlasy autorov a tak ďalej. To znamená, je to pomerne komplikovaný proces. Presunie sa pomocou týchto online kanálov, pomocou týchto streamov vlastne do tohto online priestoru, kde pomocou linku si ten, kto má záujem, ten, ktorý vysielací čas, ktoré sú dané, to nie sú ľubovoľné, to znamená, nedá sa film pozrieť ani z archívu, pokiaľ zrovna vysielanie nebeží. Už som spomenul, že teda je to naozaj viazané aj na súhlas jednotlivých autorov týchto filmov. Tento rok by mala k tomu pribudnúť ešte repríza alebo možno posun tých najzaujímavejších filmov, ktoré v ten daný deň bude možné vidieť ešte do poobednejšieho času, pretože sme zachytili takú odozvu, že je to fajn, že to vysielame online, akurát, že ľudia sú častokrát v práci a chceli by si pozrieť, takže vychádzame v ústrety aj týmto ľuďom. A ak mám dobré informácie, práve sme to nedávno s našim realizačným štábom rozoberali, ten vhodný čas bude teda po tej 17. hodine medzi 17. a 20., kedy už teda začína ten hlavný čas televízii, aby sme nejakým spôsobom sa nebili zbytočne o diváka, keď má, povedzme, na večer svoje vlastné priority.
To je výborné, to je taký veľký ústretový krok naozaj voči verejnosti. My sme spomínali mesta, kde sa bude odohrávať Agrofilm, prebiehať, kde budú premietané filmy, ale nepovedali sme ešte termín.
Tak Agrofilm začína slávnostným otvorením 4. októbra a mal by trvať do 9. októbra. Samozrejme, bude bežať na tých premietacích miestach a môžem prezradiť, že tí, ktorým ujdú aj tie premietacie miesta, aj ten online priestor, majú možnosť ešte uvidieť zostrih toho najzaujímavejšieho, čo sa počas Agrofilmu udeje v špeciálnom vydaní Farmárskej revy, ktorá je, to je relácia, s ktorou dlhodobo spolupracujeme nielen pri tomto podujatí.
Áno, a ktorá je vyrábaná takisto v Banskej Bystrici. Po pesničke sme späť s reláciou Aj toto je Bystrica a mojím dnešným hosťom, generálnym riaditeľom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, pánom Martinom Polovkom. Pán Polovka, festival prináša filmovú tvorbu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorá vznikla za ten uplynulý rok. Keďže festival má medzinárodný charakter, prihlasujú sa filmy z celého sveta, ale ako tomu bolo tento rok, keďže aj predpokladám, že nakrúcanie dokumentov a filmov a tá samotná tvorba bola sťažená alebo obmedzená. Prihlásilo sa dostatok tvorcov?
Môžem povedať, tak ako sme hovorili už v ústrednom mote tohto ročného filmového festivalu, že Agrofilm žije. Žijú aj filmári, natáča sa, to znamená, podarilo sa nám vďaka kontaktom našich kolegov, ktorí zabezpečujú celý ten proces od získavania filmov cez ich hodnotenie, samozrejme medzi tým musí nastať ešte titulkovanie a tak ďalej. Čiže tento celý proces prebehol a podarilo sa nám aj napriek obmedzeniam aj tento rok získať veľmi zaujímavú kolekciu 98 filmov z 24 krajín, prakticky zo všetkých obývaných kontinentov. Takže je to taký štandard a naozaj ani tá pandémia, ani tie obmedzenia nejakým spôsobom tento aspekt Agrofilmu nepoznačili.
To je úžasné číslo, naozaj. Festival je súťažný, to znamená, že bývajú pravdepodobne ocenené aj najlepšie z filmov a z dokumentov, ktoré boli vytvorené. Akým spôsobom sú oceňované tieto dokumenty a filmy?
Jednotlivé filmy, dokumenty posudzuje medzinárodná odborná porota, ktorá sa skladá zo zástupcov teda z filmárskej obce, ale takisto z vedeckej obce. Máme členov poroty z Maďarska, z Holandska, zo Slovenska. To znamená, je to skupina odborníkov, ktorí naozaj poctivo každý jeden film preštuduje, pozrie, zhodnotí z rôznych aspektov a následne odporúči na projekciu a samozrejme na ocenenie.
To je dosť.
Je to dosť filmov, 98 filmov pozrieť, to dá zabrať. Môžem povedať, že tento rok máme vlastne takýmto spôsobom vyfiltrovaných 35 filmov, ktoré zastupujú 16 krajín.
Asi najviac dokumentov a filmov bude zo Slovenska až Českej republiky, predpokladám. Skúsme vymenovať aj nejaké iné krajiny, také možno trošku exotické pre našich poslucháčov, že odkiaľ sa filmári zapájajú.
No, zo Slovenska pochádza vyše 30 filmov, samozrejme tradične z Českej republiky, ako ste dobre povedali. A veľmi kvalitne zastúpené sú filmy z Ruska. Možno také raritné sú filmy z Indie alebo z Iránu. Máme tu Francúzsko, Ukrajinu, Holandsko, Španielsko, USA, Dánsko. Tie sú štandardne silné filmy.
Pán Polovka, festival prináša nielen zaujímavé dokumenty a filmy, ale aj bohatý sprievodný program. O čo konkrétne ide?
Snahou zostavovateľov Agrofilmu je vždy popri tom štandardnom katalógu filmov, ktoré ponúkame, poskytnúť aj odborné informácie a odborne podložené informácie pre verejnosť, ktorá s tými filmami súvisí. Takže vždycky, pokiaľ to situácie umožní, je súčasťou programu aj odborná diskusia k jednotlivým filmom, takže tie jednotlivé premietacie miesta si tie filmy volia podľa svojho záujmu, podľa svojej orientácie. Napríklad Technická univerzita vo Zvolene si zoberie filmy z oblasti lesníctva, drevospracujúceho priemyslu a podobne, ale nie len samozrejme. A k tomu je vždycky sprievodné slovo odborníka, ktorý je na tú danú projekciu pozvaný. A súčasťou Agrofilmu je vždycky spravidla v stredu odborné diskusné fórum. Tento rok napríklad zamerané na problém pozemkových úprav, čo je veľmi veľký problém, ktorý trápi najmä ľudí, ktorí hospodária na poľnohospodárskej pôde.
Takže to sú diskusie, ktoré vlastne prebiehajú na všetkých tých premietacích miestach. Každé mesto si organizuje aj diskusiu?
Každé mesto má možnosť organizovať si diskusiu, keďže tieto premietacie miesta sú sústredené častokrát, aj keď nie len, na pôdu univerzít a teda takýchto spriaznených inštitúcií. Je na to aj tento odborný priestor, aby ten Agrofilm mal popri tom vzdelávacom rozmere tento kvázi odborný.
Kto sú návštevníci Agrofilmu?
To je veľmi ťažká otázka. Vítaný je každý, kto príde, poviem takto, od 5 rokov až pokiaľ vládze prísť.
Ale samozrejme asi aj odborná verejnosť, ale pravdepodobne chodia teda aj návštevníci, ktorých zaujímajú tie témy a možno, že nie je to ich profesné zameranie. Máte aj takú skúsenosť, že chodia naozaj ľudia, povedzme, zvonku, z tej laickej verejnosti?
Samozrejme, je to jeden z účelov tohto festivalu približiť problematiku ochrany prírody, ochrany poľnohospodárstva, potravinárstva, jeho rozvoja. Biodiverzita je teraz téma, ktorá naozaj rezonuje vo spoločnosti, vo verejnosti. To znamená, dnes to povedomie o tom ekologickom prístupe ku udržateľnej krajine narastá. A my sme tomu aj radi, pretože pokiaľ dotiahneme mladých ľudí, pokiaľ dotiahneme ľudí, ktorí budú žiť raz po nás a budú mať teda vzťah k takýmto témam, budú vedieť, že jednoduchú krajinu ani túto zem nevieme nafúknuť a musíme na nej žiť s tým, čo nám ponúka, a prípadne sa snažiť o to, aby tá ponuka zvyšovala a nie znižovala, tak toto je tiež jeden z takých, by som povedal, snažení alebo cieľov, ktorý tento festival by rád priniesol.
A konkrétnejšie aj o týchto témach si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami. Po pesničke sme späť s reláciou Aj toto je Bystrica a mojim dnešným hosťom, generálnym riaditeľom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, pánom Martinom Polovkom. Pán Polovka, ja som naznačila, že filmy a dokumenty sú zaujímavé nielen pre tú odbornú, ale aj laickú verejnosť. Mnohé z nich reflektujú aktuálne svetové problémy, ako je napríklad potravinová dostatočnosť, podvýživa, revitalizácia prírodných zdrojov, plytvanie potravinami. Budú aj počas tohto ročníka predstavené filmy, ktoré sa týkajú práve týchto aktuálnych tém?
Dá sa povedať, že snažíme sa, aby každý ten festival, každý rok bol nejakým spôsobom ladený. Nie vždy je to samozrejme možné. Ale čo sa týka napríklad tém, ktoré ste spomenuli, tak plytvaniu potravinami sme napríklad venovali 35. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý sa konal teda pred 2 rokmi. Môžem povedať, že som bol v pozícii odborného garanta práve aj toho sprievodného programu. A teda tie filmy sa nám podarilo aj naskladať takým spôsobom, že naozaj reflektovali problém plytvania zdrojmi, nielen potravinami, vôbec udržateľným hospodárením s poľnohospodárskou pôdou, ochrana vody, biodiverzity a samozrejme to plytvanie potravinami ako veľmi závažný aspekt antropogénnej, teda ľudskej činnosti a možno nevedomosti.
Ja by som na túto tému nadviazala, pretože keď počujeme v médiách o téme plytvania potravín, tak si mnohí z nás možno, že predstavia Spojené štáty americké a tie ich obrovské nákupy a plné nákupné vozíky, že tam naozaj je ako keby taký väčší priestor na plytvanie potravinami, ale pravdepodobne sa táto téma týka aj nás a zatvárame pred ňou oči. Tak ako? Týka sa Slovákov?
Práve že týka a začína v našej chladničke. Môžem povedať, keď sme sa ako Výskumný ústav potravinársky, súčasť Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra venovali a vlastne dlhodobo venujeme tejto problematike, sami sme na našich vlastných domácnostiach zistili, že to plytvanie sa naozaj týka každého a každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme šetrili nielen zdrojmi potravín, ale najmä vlastnými peňaženkami, pretože vždycky všetko to končí pri peniaze.
No tak poďme konkrétne k riešeniam. Čo konkrétne môže urobiť taká priemerná slovenská domácnosť, aby znížila objem nespotrebovaných potravín?
V prvom rade treba čítať a kupovať s rozvahou. Keď hovorím o tom, že čítame, tak musíme si uvedomiť alebo čítať dva zásadné dátumy, ktoré sú na tých potravinách častokrát alebo musia byť uvedené. To je dátum minimálnej trvanlivosti a dátum na neskoršej spotreby. A to musíme čítať nielen v obchode, ale najmä doma. A to znamená, musíme si zaviesť vlastný systém, ako hospodárime s tými potravinami. Ako sú uložené, kde sú uložené, ako často ich kontrolujeme, či sú teda v poriadku, ak už sa im končí dátum minimálnej trvanlivosti, alebo teda ten dátum na neskoršej spotreby, samozrejme treba ich prednosti skonzumovať. No a potom je ďalšia vec, akým spôsobom a koľko toho vlastne nakupujeme.
To znamená, že to sú také konkrétne kroky, že napríklad keď mám jogurt s nejakým konkrétnym dátumom spotreby, tak podľa toho dátumu spotreby ho ukladám napríklad do chladničky, čiže ten, ktorý má najbližší dátum spotreby, tak ho dávam najbližšie, aby som ho videla. Tak som tomu dobre pochopila?
Je to presne tak, to znamená najstaršie dopredu a najnovšie kúpené dozadu.
Som Diana Javorčíková a po pesničke vás opäť vítam pri počúvaní relácie Aj toto je Bystrica. S mojim dnešným hosťom, pánom Martinom Polovkom, sa rozprávame o festivale Agrofilm. Ja sa ešte skúsim vrátiť k tým témam, ktoré sú zaujímavé aj pre laickú verejnosť, pretože možno nie každý vie, ale hmyz môže byť stravou budúcnosti. Minulý ročník priniesol aj zaujímavý dokument z Českej republiky, ktorý sa venoval tejto téme. No tak ako to teda je, pán Polovka, môže byť hmyz skutočne takým plnohodnotným zdrojom bielkovín budúcnosti?
Ono je to tak, množstvo ľudí narastá. Zem sa nafúknuť nedá. Prílišné hnojenie alebo extenzívne poľnohospodárstvo sa neosvedčilo a aj tá pôda sa vyčerpáva. Uvedomme si, že vlastne čoraz viac pôdy na Slovensku sa zastavuje. rôznymi stavbami, nielen toho, by som povedal, využitia pre bývanie, ale všelijaké sklady, skladové priestory, ktoré naozaj zaberajú tú poľnohospodárskú pôdu. A veľký problém je degradácia pôdy, to znamená, tam už nikdy štandardne alebo veľmi dlho to bude trvať a naša generácia sa toho určite nedožije, nikdy nič poriadne prospešné nevyrastie. Ten hmyz je v podstate jedna z alternatív, ktorej sa venujeme aj my ako naša výskumná inštitúcia. Máme projekty zamerané práve na analýzu možnosti využitia hmyzu pre účely stravovania. Samozrejme, nie je to ten extrémny prípad ako niekde v Austrálii, v buši, že si teda domorodec chytí nejakú kobylku alebo nejakého proste veľkého sršňa a pochutná si na ňom online. Áno, to je tak na efekt. Samozrejme, uvažuje sa o tom, že sa z toho hmyzu nejakým spôsobom získajú bielkovinové zložky, to znamená tie zložky, ktoré sú nutrične cenné, tuky, bielkoviny, samozrejme z toho následne nejaké aminokyseliny, ktoré práve človek na svoju výživu potrebuje. Ako jeden zo zdrojov je to samozrejme čoraz akutnejšie, keď si uvedomíme, že do roku 2050 má na tejto zemi žiť okolo 12 miliard ľudí.
Takže nie je to tak, že na tanieri si namiesto stejku nájdem naozaj tie kobylky spomínané, ale práve, že z toho hmyzu sa teda vyrábajú nejaké možno v úvodzovkách plnohodnotné, ako keby mäsové alebo teda bielkovinové výrobky. Dobre tomu rozumiem?
Áno, je to tak. Môže to byť nejaké tyčinky, nakoniec môže to byť aj mäso, ktoré vy nezistíte, že bolo z hmyzu. Lebo jednoducho tie technológie napredujú a povedzme si to takto. Dnes sa svet, aj potravinársky svet, bude točiť čoraz viac okolo technológií. Dneska už nie je taká možnosť jednoducho, že spracujem jednoduchým spôsobom produkt a ponúknem ho rovno na tanieri. Pokiaľ samozrejme ho mám dosť, tak nie je problém. Ale pokiaľ mám niekde nejaký nedostatok a teda ak budeme za chvíľu pociťovať ten problém nedostatku vody, pociťujeme už dnes, ale najmä tých prístupov k výživovým zložkám, bielkoviny, tuky, tak budeme hľadať náhrady. Dneska už máte bežne v reštaurácii sojové výrobky, ktoré ani netušíte, že sú sojové, alebo proste, aby som nekrydil soji, častokrát iné rastlinné alternatívy, možno pred 20 rokmi naši rodičia by to ani nejedli. Čiže je to všetko aj o určitým nastavení spoločnosti a to, čo dneska pozeráme cez prsty, že toto by som nejedol.
Pán Polovka, ja odkedy som sa začala venovať tejto téme, alebo teda som si študovala túto tému o strave z hmyzu, tak som naozaj skoro každému položila tú otázku, či už ochutnal hmyz ako taký. Takže by ma to rozhodne zaujímalo aj pri vás. Či ste vyskúšali niekedy hmyz?
Áno, vyskúšal. A to nechcem strašiť ľudí v tom zmysle, že každá múka obsahuje určitý podiel aj hmyzu a lariu, pretože on sa mu nedá zbaviť. Buďme teda realisti, žijeme v nejakom prostredí a keď už ináč nie, tak aj na bicykli po ceste na hrádzi napríklad častokrát tie mušky skončia tam, kde by možno nemali a nevždy chutia. Ale teraz naozaj buďme ako vážni. Je to vec naozaj kultúrneho nastavenia spoločnosti a možno zbavenia sa určitých predsudkov. Vy keď to vidíte na tanieri, to ako keď deti presviečate, že niečo je pre nich zdravé a oni to nechcú. Ale keď im povedzme nepoviete, z čoho to je a zjedia to a zistia to až potom, tak je vlastne všetko v poriadku. Môžem povedať, bol som dvakrát v Číne a tam sú teda v týchto technológiách naozaj vpredu. Nemôžem zaručiť, čo sme všetko jedli, nejedli, pretože to bolo upravené kulinársky veľmi vhodne a neboli to nedovarené netopiere. A jedli sme naozaj aj prípravky alebo výrobky, ktoré boli pripravené práve z takýchto hmyzích lariev. A ja by som povedal v tomto smere veľmi odosobnený.
Pán Polovka, na našej planete žije momentálne viac ako miliarda kusov hovädzieho dobytka. Stále viac ľudí sa zamýšľa nad tým, aký veľký dopad má chov hovädzieho dobytka na klimatickú zmenu a ako výrazne prispieva k množstvu skleníkových plynov v atmosfére. Vy ste výskumník a isto nám viete poskytnúť aj ten odborný pohľad na túto tému, ktorá sa stala ako keby takým jedným z najdôležitejších argumentov mnohých hnutí ochraňujúcich prírodu a volajúcich po zmene. Je krava skutočne takým veľkým alebo najväčším producentom metánu?
Ja by som, pani redaktorka, celú tú vašu otázku úplne otočil. Pretože najväčším škodcom tejto prírody, tejto planety je človek a jeho činnosť. Tie zvieratá vždy tu žili, vždy tu žiť budú, teda pokiaľ im samozrejme nepomôžeme, aby to bolo inak, čo by sme asi veľmi neradi. A treba povedať jednu vec. My dnes evidujeme aj u nás vo výskume hnutia za prechod k úplne rastlinnej strave, k odklonu od živočíšnej stravy. To sú tie aj rôzne alternatívy, o ktorých sme možno pred chvíľou hovorili. Treba povedať, bez živočíšnej výroby nebudeme mať ani tú rastlinu. To znamená, neviem ja, ani si nedovolím povedať, či kráva je ten, kto poškodzuje tú prírodu. Skôr si dovolím povedať, že je to človek a to zviera za to nemôže, pretože to je jeho prirodzený životný cyklus. Takisto sa to hovorí o ovciach v Austrálii, že teda to sú producenti skleníkových plynov. Nie, veď pozrime si z okna. Stačí sa pozrieť na nejakú rušnejšiu cestu, čo tam všetko sa hýbe. To znamená, to sú autá, to sú lode, to sú lietadlá a tie zvieratá tu žili, budú žiť a hádam, by som to takto povedal, asi som odpovedal na to, čo ste chceli vedieť. Takže nie je dobrý žiaden extrém. Hovorím ešte raz, bez živočíšnej výroby nebudeme mať ani rastlinu, pretože do tej pôdy, to je náš veľký problém, sme zabudli vracať organickú hmotu, zabudli sme vracať zložky, vďaka ktorej tá pôda funguje, má svoju schopnosť zadržiavať vlahu, poskytovať tú produkčnú schopnosť, to znamená, aby z nej niečo aj vyrástlo. A my keď z tej pôdy to zoberieme, musíme to tam aj vrátiť. A organická hmota po 50 rokoch používania priemyselného hnojiva vo forme dusík fosfor draslík v rôznom názve, v rôznom pomere, naozaj je to jediné, čo tej pôde môže pomôcť, aby si tú produkčnú schopnosť uchovala.
Som Diana Javorčíková a dnes mám v relácii aj toto je Bystrica vzácneho hostia pána Martina Polovku z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Pán Polovka, aj tu v Banskej Bystrici máme ústav, ktorý patrí pod vaše potravinárske a poľnohospodárske centrum. A ako sa volá tento výskumný ústav?
Tak je to výskumný ústav trávnych porastov horského poľnohospodárstva a k tej téme, ktorú máme dnes, to znamená agrofilm a súvisiace veci okolo neho, ochrana prírody, ochrana krajiny, potraviny, poľnohospodárstvo pre 21. storočie, prispieva čiastočne aj tento ústav, keďže časť ich aktivít je zameraný práve na vývoj alebo určitým spôsobom optimalizáciu, prispôsobenie tzv. Trávnych lučných zmesí, ktoré sa dajú používať aj v mestských aglomeráciách, aby sme teda mali ten život na tých zelených plochách, ktoré v tých mestách ešte ostali, o niečo pestrejší.
Áno, to je taký súčasný trend, že naozaj mestá prechádzajú od toho kosenia všetkých travnatých porastov, ktoré doteraz boli také veľmi aktuálne, prechádzajú možno k vysievaniu lučných alebo tých travných zmesí, ktoré spomínate. Čo robí taký výskumný ústav konkrétne v tejto tematike?
No tak samozrejme, ľudia sa sťažujú častokrát, že tie trávy sa musia kosiť, lebo sú to alergény, lebo sú to možno invázne druhy rastlín. Častokrát to tak býva, pretože to je zase dané nezodpovednosťou aj toho človeka, ktorý v blízkosti takých ploch žije. A práve úlohou výskumného ústavu, keď sme ho teraz spomenuli, je určitým spôsobom optimalizovať tú skladbu tých semienok tej budúcej lučnej trávnatej zmesi tak, aby to neboli alergény, aby to boli rastliny, ktoré sú schopné prežiť v tých podmienkach. Častokrát sú to v podmienkach suchá, možno exponované dopravou. To znamená prispôsobiť výber, skladbu týchto rastlín podmienkám, v ktorých tie rastlinky budú fungovať.
Počas minulých ročníkov agrofilmu mali veľký úspech aj filmy a dokumenty o včelstve a konkrétne možno aj o mestských včelách. Je podľa vás táto téma stále aktuálna? Je dôležité ju riešiť a zaoberať sa ňou?
Samozrejme, že je. Určite aj vo verejnosti zarezonoval problém úhynu včelstiev, úbytku včiel. Treba povedať, že včely sú svojím spôsobom a svojou činnosťou nenahraditeľné pre vôbec fungovanie prírodného ekosystému a samozrejme ovplyvňujú tým pádom aj život ľudskej spoločnosti ako takej. Hovorí sa, že ak by zomrela posledná včela, tak do 3 rokov nasleduje ľudstvo. Je to dané tým, že vlastne tie opelivé vlastnosti, tie opelivé práce, ktoré sú schopné urobiť tieto včielky, len do malej miery vieme nahradiť iným spôsobom. To znamená určite ochrana včiel, ochrana včelstiev a vôbec život v takému úli, aj to bol jeden z dokumentov z minulého ročníka, ktorý mal veľký úspech, je naozaj aj pre bežného človeka veľmi zaujímavý, veľmi inšpiratívny a môže ho naviesť práve k problémom ochrany prírody, ochrany krajiny a vôbec záujem o prostredie, v ktorom žije.
Ja len pre takú možno zaujímavú informáciu spomeniem, že mala som tu aj hostia pána Fila, riaditeľa strednej odbornej školy pod Banošom tu v Banskej Bystrici a jeden z jeho študentov tak parafrazoval práve ten citát pekný, ktorý ste spomenuli, že keď teda uhynie posledná včela, tak do roka nasleduje aj celé ľudstvo. Tak jeden z tých študentov to poopravil a povedal, že keď zomrie posledný človek, tak včelu čaká ešte ďalšie milióny rokov života. Môže to tak byť, ako ste už predtým spomínali, že možno, že tým naozaj najväčšou záťažou pre našu planetu je práve človek. Téma včiel a včelstva je určite zaujímavou aj pre detského diváka, aj pre detské publikum. Má agrofilm aj špeciálny program, ktorý je venovaný deťom?
Špeciálny program pre deti síce nemáme, ale dá sa povedať, že v každom ročníku sa vyskytnú filmy, ktoré zaujímujú aj detského diváka. Takže okrem týchto včiel sme napríklad v minulom roku mali zaujímavý celkom film určený pre deti o sisľovi, ktorý tie deti naozaj zaujal. Môžem povedať ako otec malej céry, ktorá chodí do materskej školy, že jeden z tých rozmerov agrofilmu, odkedy mi tam chodí, je aj ten, že teda časť tých filmov končí aj v tej materskej škole a tie deti naozaj nasávajú všetky tie informácie, takže nemusí to byť nutne určené pre ne, len zase tým treba si uvedomiť, že tieto filmy neobsahujú žiadne násilie, nevhodné scény a skôr sú to naozaj veľmi vážne a veľmi pekne spracované témy z oblasti ochrany prírody, ochrany krajiny, vôbec toho života, ktorý máme okolo seba. A keď sa to tým deťom vhodne samozrejme okomentuje a povie, a na to sú tam tie pani učiteľky, ktoré to naozaj vedia s nimi, tak to môže mať úspech. Už vlastne u takto malých detí štartujeme ten proces uvedomenia si, že na tejto planete nie sme sami.
Ja som sa vás pýtala, že akí návštevníci chodia na agrofilm. Spomenuli ste, že od tých 5 rokov až do 100 a viac, pokiaľ človek vládze. Takže naozaj pozývame týmto aj rodičov, možno s deťmi, aby vybrali správny film a dokument v 37. ročníku agrofilmu a rozhodne môžu prísť teda aj rodiny s deťmi.
Určite všetci sú vítaní.
Dnes veľa ľudí, respektíve žijeme takú dobu, že veľa ľudí možno podlieha rôznym konšpiračným teóriám alebo nie sú až tak kriticky mysliaci, ako by mohli byť na rôzne témy a práve agrofilm prináša taký realistický pohľad alebo odborný pohľad na konkrétne problematiky.
Určite áno, už len ten proces výberu tých filmov, ktoré sú naozaj veľmi poctivo hodnotené odbornou porotou, to nie sú ľudia, ktorí sa včera začali touto problematikou zaoberať a veľmi dôsledne pozeráme na to, aby ten film obsahoval relevantné, teda naozaj pravdivé informácie k danej téme, aby to neboli nejaké komerčne podané záležitosti, možno skratkovite podané, aj keď na tej malej ploche dokumentárneho filmu od povedzme 20 minút až po nejakú hodinu, naozaj je potrebné veľmi citlivo zvažovať, aké informácie divák dostane, ale môžem povedať so všetkou zodpovednosťou, že tuto sa vám nemôže stať, že by ste boli svedkami nejakých skratkovitých informácií, zjednodušene podaných tak, že by sme nejakým spôsobom chceli prispievať k konšpirácii, práve naopak. Účelom agrofilmu je vzdelávať a šíriť tie informácie také, aké sú reálne, a ten divák počas toho filmu si má práve možnosť uvedomiť aj tie súvislosti, o ktorých sa možno pri čítaní nejakého článku na internete nechce až tak rozmýšľať. Práve to je ďalší rozmer filmovej projekcie, že si to teda vlastne môže sám v kľude, v pokoji vlastnej mysle prehodnotiť a pospájať tak, ako je to vlastne žiaduce.
Pán Polovka, ja bývam vždy k mojim hosťom aj tak trochu osobná a dávam také osobné otázky, ale nebojte sa, nebudú zákerné. Mňa by ale zaujímala vaša cesta k poľnohospodárstvu a potravinárstvu.
No keď vám poviem, že som prešiel cez históriu, právo a nakoniec teda som vyštudoval a skončil fyzikálnu chémiu, chemickú fyziku, a to nie len teda ten druhý, ale aj tretí stupeň, a až následne som sa dostal vlastne vôbec potravinám a dnes šéfujem jednak výskumnému ústavu potravinárskemu a zhodou okolností teraz aj celému Národnému poľnohospodárskemu potravinárskemu centru, tak niekomu sa to zdá veľmi čudné. Ale ono je to možno preto, že vnímame častokrát aj tú vedu, aj tie oblasti veľmi, veľmi izolovane a ono v skutočnosti všetko so všetkým súvisí. Takže ja som sa k tejto oblasti dostal v podstate počas mojej práce na diplomovej práci alebo počas tej teda vypracovania diplomovky, ktorá sa zhodou okolností zaoberala stabilitou a kvalitou piva, čo tiež je téma, ktorej všetci rozumejú, takže ju radi hodnotia. No a potom to už tak išlo.
Keď sme pri agrofilme a pri pive, bývajú napríklad aj dokumenty o tomto krásnom žltom moku súčasťou agrofilmu?
Určite áno, pretože agrofilm je aj o jedle a mali sme aj také ročníky, ktoré boli zamerané na problematiku jedla a kultúry stravovania, prípravy jedal viac, v niektorých ročníkoch je to menej. To znamená, ale samotnému, samozrejme, pivo je technologický produkt alebo produkt technologického procesu, tak ako napríklad aj víno, veľmi sofistikované a ďalšie takéto produkty. Takže popri tomu, že týmto nápojom a vôbec jedlu v podstate každý rozumieme, naozaj sa nájdú aspekty, ktoré zaujímujú aj filmárov a vždy sa dá natočiť nejaký nový pohľad na túto vec. Čiže aj pivo je súčasťou agrofilmu.
Keď sme pri tých nápojoch a jedlách, tak pred 2 rokmi bol ocenený dokument s názvom Barbecue, ktorý práve mapuje cestu k výrobe tohto obľúbeného jedla. Aký je váš osobný pohľad napríklad na tento dokument?
Páči sa mi páčil, hoci ja osobne nie som zastancom štýlu opekačiek a grilovačiek, samozrejme, že občas človek podľahne. A je to vždycky o tom nastavení. A tento film z hodou okolností práve prezentoval kultúru toho stravovania, spracovania toho hovädzieho mesa, tých stejkov. A bolo to naozaj veľmi, veľmi zaujímavo, veľmi fundovane podané. To znamená, ako som už spomenul, každá téma sa dá podať v rôznych rovinách a závisí len samozrejme od toho filmára, ako ju spracuje, a potom od toho diváka, poslucháča, prípadne ako si, čo si z tej témy zoberie.
Pán Polovka, ja budem veľmi rada, ak záver našej relácie využijete na pozvanie našich poslucháčov, aby prišli navštíviť alebo minimálne sledovali online 37. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2021. Tak nech sa páči.
Takže srdečne všetkých pozývame na 37. ročník Agrofilmu, ktorý sa uskutoční od 4. do 9. októbra na 5. respektíve 6. vysielacích miestach od Bratislavy prakticky až po Košice. Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas, či už nás budete sledovať fyzicky na daných premietacích miestach, pokiaľ to bude čo len troška možné, alebo v online priestore, s ktorým tiež počítame aktívne. Máme pre vás pripravený výber z 98 filmov z 24 krajín z 5 kontinentov, ktoré určite zaujímujú svojou témou, svojím spracovaním, pohľadom na moderné prístupy k potravinárstvu, poľnohospodárstvu, biodiverzite, ochrane prírody a samozrejme k ďalším témam. Súčasťou Agrofilmu, ale to diváci viac menej nemôžu až tak veľmi sledovať, je aj odborné fórum zamerané na pozemkové úpravy. A kto by zmeškal celý náš týždňový program, má šancu vidieť to najlepšie z Agrofilmu v špeciálnom vydaní Farmárskej revy, ktorá sa bude vysielať po skončení Agrofilmu nasledujúcu sobotu.
No a aktuálny program nájdete na www.agrofilm.sk. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pán Polovka, že ste merali cestu k nám do Banskej Bystrice, že ste boli hosťom relácie Aj toto je Bystrica, a veľmi sa teším na 37. ročník festivalu Agrofilm. Prajem vám, aby všetko dopadlo nad očakávania, aby prišlo čo najviac návštevníkov a samozrejme čo najviac ich sledovalo aj online. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz, prajem vám všetko dobré.
Ďakujem aj ja, pozývame všetkých, hlavne zostaňme zdraví.
Presne tak, zostaňme zdraví. No a ak sa vám aj dnes príjemne počúvalo, relácia Aj toto je Bystrica tu bude opäť v sobotu krátko po 10:00 alebo v repríze v piatok v rovnakom čase. Som Diana Javorčíková a teším sa na vás pri počúvaní relácie Aj toto je Bystrica.
BBFM, naše Bystrické rádio.